Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Helmikuu on koittanut kimanttia kartassa. Sehän tarkoittaa sitä, että tänään on torstai 6. päivä. Tai ainakin on torstai 6. päivä, kun tämä ulos tulee. Ja koska olemme rehellisiä miehekin, mutta Timosen kanssa, niin tänään on tiistai, kun me tätä nauhoitamme. Mutta yhtä kaikki, kyse on helmikuusta. Helmikuu on trade deadline-aikaa. Helmikuu on tärkeiden pelien aikaa. Ja voitaisinko me sanoa, että helmikuusta alkaa jo pieni sellainen orastava kevät myös jääkiekko kartassa?
Kyllä alkaa. Ja alkaa täällä näköjään myös ilman puolesta. Tänään on jo... Täällä on aamu tällä hetkellä, niin täällä on 11 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Eli kevät tulee, jääkiekkoilijan paras aika alkaa.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän.
Jääkiekkoilun aspekteihin, kun tartutaan, en voi olla ottamatta puheeksi sitä, että näin sosiaalisessa mediassa klipin, jossa olit Flyersin kotiottelussa markkinointimiehenä eräälle juomatuotteelle, jota Amerikassa tällä hetkellä lanseerataan, niin miltä se tuo mainosmiehen oma maistu?
No siinä tuli ehkä maisteltua vähän sitä tuorettakin matkan varrella, että aika hyvältä, mutta ihan mukava. Kyllä mä silloin tällöin tuollaisia teen.
Oliko klassinen juomapalkalla?
No klassisella juomapalkalla ja kyllä mä siitä ilon irti otin. Joo. Pakko tässä sanoa ennen kuin mennään jääkiekkoon niin ihan Kobe Bryantista muutama sana, ja miten surullinen ja harmittava tapaus ja onnettomuus se oli. Ja mitenkä se täällä niinku huomaa, että nyt kun tämmöinen näin traaginen tapahtuma käy, niin miten isossa merkityksessä hän oli. Totta kai jokainen tietää hänen niinku koripallosaavutukset. Viisikertainen voittaja ja oliko se jopa 18 kertaa putkeen NBA All-Stars-peliin paljon. Joo, siis hirveitä suorituksia. Mutta se, mikä yllätti minut Kopista, koska en mä häntä ikinä tavannut, niin suurin osa hänen kavereistaan, mitä mä telkkarissa näin, niin painosti sitä, että minkälainen niin kun auttajatyyppi hän oli. Kun apua tarvitsevat ihmiset tuli hänelle, niin hän oli aina valmis auttamaan. Ja totta kai neljän tyttären isä ja niin poispäin. Mutta se kiinnitti ja säväytti minua, että miten hän... Oli, no totta kai hänestä puhuttiin, että oli hirveän hieno liideri ja semmoinen, mutta tähän yllätti minut täysin tämmöinen auttavaisuus ja kaikki painotti sitä, että ihan kuka vaan tarvitsisi apua, oli sitten fanit tai pelaajat, niin Kopi oli aina valmis auttamaan. Että se harmittuttaa onnettomuus, mutta halusin vaan Kopista sanoa muutaman sanan, koska seurasin häntä pienenä poikana minäkin monesti ja hieno pelimies oli.
Olen sinun kanssa täysin samaa mieltä ja mä tuossa... Männä viikolla videoblogissa niinkin tästä asiasta raapaisin vähän mietteitäni, mutta sanotaanko näin päin, että koripallo on seurannut siinä niin kuin sivutuotteena jääkiekolle. Ja totta kai pohjois-amerikkalainen urheilu, NHL:n kilpailevat sarjat mua kiinnostaa yhtä lailla ja niitä seurailen siinä. Ja Kobe Bryantilla on iso merkitys koripallossa itselleni. Se mikä tuli... Mitä mä sanoisin sen, mikä täältä päin katsottuna tuli pintaan, tosi moni puhui siitä, kuinka paljon hän puhui hyvää ja teki hyvää naisurheilun eteen ja naiskoripallon eteen, Women's NBAin eteen ja niin päin pois. Toki tyttärensä kautta sitä, mutta sitten Mamban akatemiat ja muut, mitä hän oli siinä pistänyt pystyyn ja mahdollisti asioita, hyvän tekeväisyys mentaliteetillä, niin ne on niin kuin äärimmäisen hienoja. Ja tässä on matkan varrella erilaisia viihdetaiteilijoita niin täällä kotisuomessa kuin ympäri maailmaa nukkunut ajasta iäisyyteen ja kaikkien kohdalla on sellainen pieni harmi tullut, mutta itselläni kun tuo uutinen tuli, niin ihan rehellisesti sanoin, se otti sydämestä ja mä jäin itseni ihmettelemään, että miten mua voi raapaista näin syvältä tämä onnettomuus, tämä draakinen onnettomuus. Ja mulla meni muutama päivä, kun mä sitä niin itsekseni mietin ja mä laitoin sen sellaiseen kategoriseen ikkunaan, että kun mulle urheilu isossa kuvassa on omalla tavallaan uskonto, niin yksi niin kuin kuvainnollisista jumalista kuoli. Jos saat kiinni tästä ajatuksesta, että hän oli isompi kuin koripalloilija, on se juttu.
Kyllä.
Ja tota, yksi roolimalli urheilu hierarkiassa niin katosi. Ja tota, se on niinku varmasti se syy, että mikä itseensä raapas. Että kun hyvä äijä lähtee liian aikaisin, niin se tuntuu.
Se on juuri näin. Ja kyllä se täytyy itsekin myöntää, kun mä katsoin pari-kolme päivää, tuli niitä tribuutteja hänelle. Joo. Niin kyllä siinä, kyllä se kyyneleet silmässä. Kyllä
joo, sama.
Katoin hänen uransa ja just sitä, että niinku just Mamba tuota, akatemia oli ja naisten, varsinkin naisten koripallo oli joo. viemässä paljon eteenpäin ja koutsas tyttärensä joukkueita ja niin poispäin. Ja se hyväntekijä ja auttavaisuus, niin ne aina säväyttää minua ja tuota, totta kai puhuttiin tuossa, että loistava koripallo ja saavutti kaiken koripallossa, mutta tämä muu asia, niin kuin, koska en ikinä ole tavannut häntä sen enempää, niin yllätti minut ja tuota, se säväytti minua.
Joo, ja vielä sanon sen loppuun, että mikä paljastaa sen suuruuden niin kuin globaalissa ajatuksessa on se, että Super Bowlissa muistetaan Kobe Bryantia ja Brianna hänen tytärtään ja koripallokentät totta kai, mutta että NHL muistaa häntä ja kaikki ammattilaiset Pohjois-Amerikassa muistaa. Euroopan puolella joku AC Milanin jalkapalloottelussa muistetaan Kobe Bryantia. Täällä suomalaisessa koripallokentällä muistetaan Kobe Bryantia. Täällä on Euroopassa eri lajeissa yksilöurheilijat muistaneet Kobe Bryantia, niin se kertoo nimenomaan siitä suuruudesta, joka hänen ympärillään, joka hänen niin kuin säteensä oli ja kuinka paljon se kosketti. Niin ehkä kyllä, se mittasuhde kyllä. paljastuu sitä kautta ihmiselle kaikilla hienolla tavalla. Ja tota, laji, miten mä sen sanoin? Mä sanoin, että huippukoripalloilijasta legendaksi tai jotain sellaista. Hän elää joo. nyt ikuisesti, sanotaan kyllä. kliseisesti näin.
Ja onhan siinä totta kai tulee sekin, että kun siinä onnettomuussa ei vaan Kobe hän tytär mennyt, vaan 9 muutakin ihmistä yhteen, 7 muuta ihmistä, mutta se, että kun siihen hyppää silleen, että ensinnäkin Kobe vaimo menetti tuota miehensä ja myös tyttären, niin se on perheelle kova isku, mutta siellä oli myös muita, joissa meni äiti ja isä ja tytär ja sinne jäi 2 lasta odottamaan sitten koirien kanssa kotiin, niin on nämä sellaisia tapauksia, että kyllä nämä niin kuin, se tulee niin yhtäkkiä, että se säväyttää niin kovasti ja ottaa kovasti sydämen pohjasta, kyllä.
Osaatko sä Kime sanoa, kun moni varmasti ihmettelee sitä, että Kobe Bryant menehtyy helikopterionnettomuudessa, että miksi siellä tarvii helikopterilla lentää, niin osaisitko sä avata, kun sä oot siellä asunut pitkän pätkää, jollekin järkevällä sanalla sanoa, että se helikopterin siirtyminen paikasta toiseen, esimerkiksi Los Angelesin kokoisessa kaupungissa, niille, joilla on varaa siihen, niin se on ihan normaalia sillä mantereella.
No se on ihan normaalia ja tota, mä kuulin tästä jo siis vuosia sitten hänen tyylistään matkustaa ja siinä oli parikin syytä. Eli hänhän asui tavallaan Losin ulkopuolella noin 45 minuuttia. Losista, mutta jos joku on käynyt Losissa ja tietää sen ruuhkamäärän, niin tota, se on ihan järkyttävää. Eli semmoinen puolen tunnin matka saattaa olla 2 tunnin matka autossa, jos
helposti.
Riittää sekin. Ja aina kun mennään, niin kun täällä pelit alkaa 7, niin sun pitäisi lähteä peliin tavallaan jo tosi aikaisin, jotta kerkisit sinne peliin. Niin se oli yksi syy varmasti, että se pääsee ilmassa missaamaan sen trafiikin. Mutta siinä oli myös toinen syy, minkä mä kuulin, että palautuminen tulee nopeammassa, kun pääsee kotiin nopeammin ja niin poispäin. Ja sitten pääsee kotiin niin perheen luo nopeammin. Että tämmöisiä syitä minä joo. kuulin, miksi hän käytti helikopteria. Hän käytti sitä siis vuosia.
Joo, ihan aktiivisesti, kyllä.
25 vuotta oli tämä niin kuin hänen normaali tapansa matkustaa. Joo. Eli ei tämä ollut yllättävä ratkaisu häneltä lähteä helikopterille.
Joo, juuri näin.
Mutta no sitten jos mennään vielä ennen kuin mennään meidän aiheeseen, niin pakko tässä, kun tuota, mä katsoin tuota NHL All-Stars-peliä ja itsekin on siellä ollut totta kai 4-5 kertaa, niin jotain heidän olisi kyllä tehtävä siihen peliin, että siinä oli edellisenä iltana naisten 3-3, niin se oli paljon viihdyttävämpää peliä kuin se miesten tuota peli. Eli se, että mä ymmärrän, että kukaan ei halua loukkaantua siellä. Mutta se, että jos siellä mennään tavallaan NHL:n tähtipelaajat menee niin kuin C-junioreiden vauhdilla, niin ei sitä kukaan halua nähdä. Eli tähän pitäisi minun mielestä jollakin tavalla yrittää NHL puuttua. Minä ymmärrän sen pointin, että ei voi siellä jollain mennä polvia, nilkka tai jotain, ei taklata niin poispäin. Mutta se, että ihmiset haluaa nähdä hienoja suorituksia ja myös sitä vauhtia, niin jollain tavalla sitä vauhtia pitäisi siihen saa.
Muistatko, kun vuosi sitten oltiin Saniosessa katsomassa tätä tilannetta, sitä osanottelua, ja taitopäivä katsottiin ja se oli ihan jees, ja tuli se pelipäivä. sitten divisionin väliset 3-3 lähti liikkeelle, niin sitä ekaa peliä oli pelattu ehkä 3 minuuttia, kun me tarvittiin sanoa yhtä aikaa, samanaikaisesti lähdetäänkö oluelle? Ja sanottiin, että joo, ja lähdettiin. Et se, niin, niin, siis se, ei sitä täytyisi maksaa ihmisille, että sitä katsotaan. Siinä se on niin hirveetä. Ja, tota,
se on
nyt,
kyllä.
Ja nyt näin sen saman, mistä sanoit, niin se, että kun ne naiset painoi siellä niin kuin kunniallisesti ja täysillä ja niin kuin kuulukin, siellä, sen, ne halusi näyttää. Niin se ristiriita kyllä. Oli niin älytön sitten siihen, kun ne äijät tuli pelaan. Niin se näytti niin kuin yksinkertaisesti typerältä.
Typerältä, hirveältä.
Joo, ihan karmeelta.
Se pitäisi olla niin kuin NHL:n yksi markkinointiväline All-Stars-peli.
Joo.
Tavallaan markkinoida joillekin tämmöisille ihmisille, jotka ei seuraa NHL, että hei, nyt on sunnuntai tai lauantai-iltapäivä, että mä katson tätä tai ilta, mitä tahansa, niin tältä jääkiekko näyttää, kun se näytti niin hirveältä. Ja mä ymmärrän sen, mä oon ollut siellä, se ei ole, tarkoituskaan ei ole, että siellä mennään hampaat irvessä ja niin poispäin, mutta joku pikkuinen juttu siihen pitäisi saada, että edes yritetään luistella.
Joo, kyllä. Joo. Siitä on itse asiassa ollut vähän puheita nyt tuolla Pohjois-Amerikassa mediassa teillä päin siitä, että pitäisikö se peliosuus kipata kokonaan, tehdä yksi päivä taito-osuutta tai sitten jakaa se taito-osuus, vähän lisätä erilaisia juttuja, tehdä kaksipäiväinen taito-osuus ja unohtaa se pelaaminen, koska se pelaaminen tuntuu tällä hetkellä olevan, niin kuin se, olevan se iso klikki siinä hommassa. Mutta se on
semmoinen huomio.
Joo, ja se on NHL ihan varmasti murheenkryyni tällä hetkellä, että se on isot massatapahtuma perheille ja ne oheistapahtumat sen All-Star-tapahtuman aikana siinä paikallisessa viikonlopussa siinä paikallisessa kaupungissa on isoja, että se liikuttaa paljon rahaa ja iso massa siellä liikkuu, mutta se aktuaalinen, niin kuin se kruununjalokivi siihen viikonloppuun, niin se ei kyllä kestä päivänvaloa hetkeekään, että sillä se tällä hetkellä vaan se tilanne on. Ja niin jos me jatketaan siitä NHL-taipaleesta, mihin nyt päästiin, niin oikein vanha klassinen, mulla on sulle kysymys. Kun mä kattelin Battle of Albertaa nyt, ja niistä voidaan pari sanaa puhua, ja kaikki on nyt kehunut ummet ja lammet nämä pari viimeistä ottelua, jossa veskarikkin on hakannut jo toisiaan. Ja näinhän ei pitäisi olla tänä päivänä, mutta Niemisen Jouni, joka Edmontonissa asuu, suomalaistoimittaja, twiittasi hienosti, että nyt jonkun täytyisi tehdä jotain tälle Battle of Albertalle, että kun pelaajat tappelee ja maalivahdit tappelee, että kun liput myydään alta aikayksikön ja televisiossa tehdään katsojaennätyksiä näissä peleissä, niin jonkun täytyisi äkkiä reagoida tähän. Mun mielestä se oli hyvä twiitti niin kuin siihen liittyen, että kun kaikki on kukkahattu tätä ja kaiken aikaa, että tämä pois ja hirveätä, kun noi satuttaa toisia. Mutta sitten kun se tapahtuu, niin koko jääkiekkomaailma on kiinnostunut.
Joo, no ihan oikein. Ja itse asiassa mä tein studion lähetyksen tuossa Niemisen Ville ja Ossin kanssa.
Joo.
Ja Harjula Eirokin oli siinä. Ja tästä vähän sivutettiin tätä. Ja Ville sanoi hyvin, että tämä on hieno muutos tähän kontrollointi jääkiekkoon nykypäivänä, että tämmöinen viha jääkiekko tuli pikkuseksi aikaa takaisin.
Joo.
Ja minä olen vähän niin kuin samaa mieltä, että kyllä minäkin nimittäin, jos täällä olisi niin kuin normaali peli Edmonton vastaan Kälkäri, joka tulee täällä minun aikaan 10:30, niin en minä välttämättä sitä nyt seuraisi.
Joo.
Mutta hei, kyllä minä viime viikolla seurasin, kun mä tiesin, että tässä on jotain, siellä on tunnetta jo ennen peliä, niin jotain tulee niin kuin mielenkiintoista sattumaan siinä pelissä. Että kyllähän tämä niin kuin, tähän nykypäivän NHL, mistä mekin ollaan puhuttu, että tämä on vähän semmoista, että tunnetta ei välttämättä enää näy siellä pelissä. Mennään ylös alasi ja hirveä vauhti on päällä. Taitoa on kyllä, mutta ei taklata oikein enää. Ja sitten yhtäkkiä, kun tulee tämmöinen Battle of Alberta, missä niinku itse asiassa pelaajat mediassakin jo toisiaan hyökkää vastaan,
joo,
niin totta kai se kiinnostaa kaikkia. Ja sitten kun tulee tämmöinen vielä viittä vastaan tappelu, mitä ei enää näy ikinä, ja vielä maalivahdit lähtee niinku haastaa toisiaan, niin kyllä tämä niin kuin NHL-tasolla on nykypäivänä semmoista, että ei tätä vaan näy enää.
Joo, ei kyllä se on, mutta että nyt se Battle of Alberta, joka siellä on ollut silloin 80-luvulla ja 90-luvulla, kun nämä joukkueet molemmat pärjäsivät, tuossahan mentiin pitkään sillä, että jompikumpi joukkueesta oli hyvä, niin ei sitä, niin kuin sitä panosta sinällään siinä, että sehän on ihan älytöntä, että Edmonton, joka oli pahnan pohjimmaisena tuossa 10 vuotta, niin olisi alkanut Kälkärille uhitteleen, koska ei ne niin kuin pelillisesti pärjännyt.
Kyllä.
Mutta että nyt kun siinä on vähän niin kuin se kilpailu mukana, Siinä Battle of Albertassa, niin nyt mä niin kuin hyväksyn sen. Ja kyllähän NHL markkinoillisesti kaipaa tällaisia. Voi kuka tahansa olla mitä tahansa mieltä tappeluista, mutta se ennakkohypetys ja lausunnot ja kaikki se, niin kuin, että nämä kaupungit vihaa toisiaan, nämä pelaajat oppii vihaan toisiaan. Ja siinä tulee se, ne tietää, että kun ne laitetaan kentälle, niin räjähtää. Niin kyllähän se vaan
kyllä
kiinnostaa ihmisiä, että ei voi
kiinnostaa
mitään. Mutta nyt me päästään siihen mun kysymykseen. Tämä tietysti, mä lainaan tässä sun hyvää ystävääs. Itse asiassa mä varmaan tunnen sen paremmin kuin sinä. Nyt voin ylpeillä sillä. Kohde on tosi vaan Don Cherry, koska se on ollut mun kanssa näissä Stanley Cupin finaalivuodet. Se on aina katsomossa ollut ja Ron McLeanin ja Don Cherryn kanssa on tullut paljon juteltua. Niemisen Ville siellä viime vuoden finaaleissa, niin se ei muuta tehnytkään, kun istutaan kaksikon kanssa väriäili oikein vanhoja hyviä tarinoita. Cherrylle, no ei hän telkkariurasta nyt sen enempää, se on nyt jäissä ja niin varmaan on hänen osaltaan parempi, mutta hänellä on podcasti Don Cherry's Grape Wine, jossa lastensa kanssa pitää podcastia ja puhuu. Ja se sanoo, mä kuuntelin sitä nyt tuossa eilisellä päivällä ja sillä oli ihan mielenkiintoinen, tosin hyvin Don Cherry-mainen ajatus, mutta mä jäin vähän miettimään sitä, että viitaten tähän sun Nakano-kokemukseen Wayne Gretzkin kiilaamisesta ja Brandon Shanahanin kommentit, niin ajattelen näin päin, että Sid Crosby, uralla paljon loukkautumisia ja aivotärähdyksiä. Connor McDavid on koko ajan klesana, erilaisia loukkautumisia koko ajan. Wayne Gretzki ei ollut koskaan. Minkä takia? Sen takia, koska siinä joulukoukkueessa oli Dave Semenko ja Marty McSorley, ja sana oli ulkona, että koskekaa Gretzkiä, niin me hakataan sut. Ja sitten joku meni ja vähän kiilasi sitä, niin siellä on pelon sekaisin tuntein oltu hallilla, että uskaltaako mennä enää kentälle, kun toi Semenko on samaan aikaan, että se pieksee mut aivan luille. Niin ei kukaan uskalla tehdä mitään. Ja Cherryn pointti oli, että miksei tätä ole tänä päivänä? Ja mä jäin miettiin, että itse asiassa, miksei sit ole tänä päivänä? Ajattele joku McDavid Edmontonissa, että toki nykyään vaadittaisi sillä tavoin, että se kova jätkä osaa pelata jääkiekkoa, olkoon sitten a.k.a. Zach Cassian tässä kohtaa. Mutta se sana olisi ulkona epävirallisesti, tiedät sen, nyt tässä ei mitään virallista lausuntoa voi tehdä, mutta jääkiekkomaisesti epävirallisesti sana olisi ulkona, jossa Zach Cassian on sanonut, että hei, taklaa McDavidia puhtaasti tai likaisesti, mutta mä tuun ja niistän sut, jos sä kosket siihen. Niin uskallatko se taklata?
No, sä sanoit tuossa äsken se jo se pointin tavallaan, miksi tämä enää ole. Ei ole enää sen tyyppisiä, niin kuin puhutaan täällä tough guy, jotka pystyisi pysymään mukana tässä nykypäivän jääkiekossa. Ei vaan pysy enää. Ja kyllähän tuossa, eihän sä Cassian niin kuin turhaa pelaa tuossa joukkuessa ja turhaan jopa sen kans välillä. Kyllähän siinä on haettu vähän sitä takaa, että hei, että täällä on sä Cassian pelaamassa McDavidin kanssa, että jos te taklaatte sitä tai otatte törkeästi, niin tässä on kyllä nopeasti vastaaja. Mutta minä en tiedä, onko Zach Cassian semmoista pelotetta kuin esimerkiksi sillä Mansonilla aikoinaan tai mitä niitä oli, niitä kovia naamoja, niin semmoinen pelote siellä ei kyllä enää varmaan ole.
Kyllä mä haluaisin nähdä, kun Marty McSorley tänä päivänä löysi kirvesiskulla mailalla Tony Granato päähän, niin kuin se löi aikanaan, että siitä voisi tulla lopun elämän mittainen pelikielto tänä päivänä.
No joo, tulisi varmasti, mutta sekin on, että ei, peli on mennyt niin paljon eteenpäin, että ne niin sanotut vanhat tappelijat tai tough guys, niin ei ne vaan pysy enää mukana. Eli kyllä se on niin kuin kuolema osa-alue tästä pelistä. Kyllä tämä on niin kuin mielenkiintoinen ollut tämä Battle of Alberta, kun puhuttiin, että kun Matthew Tkachuk pääsi All-Stars-peliin ja Edmontonin Draisaitl pääsi All-Stars-peliin ja joku oli kysynyt, että mitä te teette, jos olette samaan aikaan, samalla puolella yhtä aikaa jäällä, niin Trice oli sanonut, että me hyppään saman tien vaihtoaikaan.
Ne teki maalin siinä. Me ehtimme sillä, että Tkachuk syötti ja Draisaitl teki, taisi mennä sillä päin, niin kumpikaan ei tuulettanut. Ihan suoraan vaan vaihtui penkille sillä, että ei, tätä ei tapahtunut.
Mutta kyllä tämä niin NHL on markkinoillisesti varmasti, kyllä ne hyppii siellä ilosta varmaan, että tulee vähän erilaista. Kukaan ei halua enää, että niinku pelkkää tappelua. Niin, mutta mekin ollaan tässä puhuttu, me ollaan puhuttu monesti siitä tunteesta, mikä on hävinnyt tavallaan meidänkin mielestä NHL-jääkiekosta, että heitän esimerkin, eilen katsoin Flyers Detroit Red Wings, niin voi hyvää isää sentää, minkälaista pelailua oli, että siinä ei ollut minkäänlaista tunnetta, ei kummankaan puolelta, mutta varsinkin niin kuin Detroit Red Wings, niin kyllä nyt voisi sanoa, että glory days are over.
Kyllä on.
Että kyllä se on hirveän näköistä touhua.
Joo, se on just näin. Mä jään vielä Tai kuten tästä tulee jo hashtagin Matasen käyttöön, se on precis näin. Ruvetaan käyttämään tätä, se kuulostaa järkevältä. Mutta jos mä mietin tähän niin peloteuhka-asiaan, esimerkiksi Boston Bruins, jonka ykköskentässä, no toi 6-3 pitää huolen itsestään, että silloin Marchandilla silloin se niin kuin tapa, mutta sitten niin kuin 37, Patrice Bergeron 28, David Pastrnak, niin sillä, että toi joukkue ikään kuin alleviivaisi sitä, että kosket tuohon Pastrnakiin, niin sä saat Brandon Carloon tai Deno Charan niskaas. Tai terveen olevan Kevin Millerin. Tai sit hyökkäykset ja Sean Corrali tulee ja niistää sut. Siis sen ei tarvitsisi olla puhdas gooni, vaan ne on vaan niitä isokokoisia fyysisiä jätkiä joukkueessa, mitä jokaisessa joukkueessa on. Että jos sä tuut ja sä taklaat Pastrnakia, niin sä tiedät, että sua moukaroidaan joka kerta, kun sä tuut seuraavissa vaiheessa kentälle.
Kyllä.
Varmaan se näin meneekin, mutta että siis jotenkin se vaan
no
se
Gretzky.
Niin, Gretzky pysyy ehjänä ja muut ei pysy.
No joo, se mentaliteetti aikoinaan oli kyllä tommoinen, että sitä niin kuin mullekin hyvä esimerkki siitä Nakano-hommasta.
Joo. Että
se vaan oli semmoinen koskematon enkeli tässä sarjassa, että sitä ei vaan saanut tehdä. Mutta se, niin kuin puhuin tuossa äsken, että niin kuin semmoinen tappeleminen, semmoinen sitä tapahtuu, mutta tosi harvoin enää. Ja se on häviävä efekti tästä jääkiekosta.
On.
Se, että kyllä mä uskon edelleenkin siihen, että jos Bergeron on joku vetää kulmassa Bostonin pelissä, niin kyllä se Chara tulee aika nopeasti sitten sanomaan ainakin jotain.
Joo.
Mutta tuleeko siitä tappelu, tuskin siitä tulee, ennen vanhaa olisi tullut heti.
Joo.
Mutta tässä on se ero, että aika menee eteenpäin, aikakaudet vai tyylit vaihtuu. Ja tämä on se tyyli nyt NHL, että ei semmoista enää oikein tapahdu.
Ei se ole. Joo, ja siis tällä hetkellä mä sanoisin näin päin, että tappelut ei tule koskaan katoon kokonaan, mutta ne vähenee edelleenkin vähenemistään. Ja sitten aina silloin tällöin läikähtää jossain, ja siitä ei tehdä enää numeroa, niin kuin siitä ei pidäkään tehdä numeroa. Tai sanoisin, niin kuin, nyt esimerkiksi Edmonton Calgary, niin kyllähän mä mietin NHL niin kuin liigana. Niin kyllähän ne hyppii niin kuin tasajalkaa kattoa kohden, että tämä pariskunta, joka ei vuosikymmeneen myynyt mitään, niin yhtäkkiä niiden matseissa onkin isommat ratingsit, eli katsojamäärät. Niin ihan kyllä. Varmasti NHL:n toimistolla hypitään kattoon, että tämä tietää hyvää. Pysytään Kanadan puolella, otetaan pieni keskustelu ja otanta tuohon Montreal Canadiensin tilanteeseen. Mä lähden positiivisesta liikkeelle Canadiensin kanssa, koska mä viikonloppuna tein pitkästä aikaa selostiin Montreal-ottelun joukkuetta, on seurannut tarkasti johtuen totta kai Arsin ja Jopen ja Kotkaniemen siellä olosta, mutta ennen kaikkea nyt isommalla kammalla vielä, kun tuo Ilja meni sinne ja tuli siitä uhottua, että mitä se on tehnyt, mutta ne voitti oman pelinsä lauantaina Florida Panthersia vastaan 4-0. Positiiviset asiat ensin siitä pelistä. Joel Armia oli ihan fantastinen. 26-vuotias suomalaisyökkää ja pelasi samassa ketjussa Nick Suzukin ja Ilja Kovalchukin kanssa. Ja vaikka otti kaksi boksiakin pelissä, saalisti vaan yhden syöttöpisteen, niin mä väitän, että se oli kentän paras pelaaja. Se antoi niinku peliä edistäviä syöttöjä kaiken aikaa. Pelkkiä oikeita ratkaisuja kiekollisessa tekemisessä. Petas kavereille puolen tusinaa maalipaikkaa, niille ei vaan maistunut. Alivoimalla ihan jäätävää pelaamista. Oli äärimmäisen hyvä. Joel Armia.
Hienoa.
Kova juttu. Ja sitten toinen siihen peliin liittyen juttu on Aleksander Barkovin loukkaantuminen. Nyt on tullut tänä aamuna suomalaisessa mediassa oli tarkempaa faktaa siitä, että se kävi magneettikuvauksissa ja polvesta ei löytynyt mitään isompaa rikkiä. Eli on päässyt siitä, niin kuin julkisesti on sanottu, että pääsi varoituksella tai pälkähästä, että polvi pysyy ehjänä. Mutta mulle on pikkulinut laulanut, että siellä olisi sivusiteen kanssa ollut jo aikaisemmin vähän ongelmaa. Ja jos tämä pitää paikkaansa, kun mä uskon, että se pitää paikkaansa, mä en ole Shassalta itseltänsä kysynyt, mutta on luotettavasta lähteestä sen kuullut, niin se on Floridan kannalta aika paha juttu, koska se niiden kapteeni, niin se on aika hyvä jääkiekkoilija.
No joo, siis jos mennään Parkkoviin tähän loukkaantumiseen niin kuin sivusiteeseen, niin se voi olla, se vähän riippuu, että miten, jos se on se sivusite, niin se pystyy monesti, riippuu vähän miten pahasti se on mennyt.
Mutta pystyy operoimaan sillä.
Niin, pystyy operoimaan sillä ja totta kai joutuu todennäköisesti käyttämään polvitukea tai teippiä tai jotain jatkossakin, koska tulee olemaan kipeä varmaan viikkoja tästä eteenpäin. Mutta mitä Parkkovin menetys merkkaisi tälle Floridan joukkueelle, se olisi ihan järkyttävä iso menetys, jos Barkovi joutuu pitkään olemaan sivussa, koska muutenkin tästä Floridan joukkueesta nyt, ne on pelannut, katsoinko minä äsken 10 viimeistä peliä, ne on kyllä pelannut, voittanut 7 taisi olla, niin käyrä on pikkusen ylöspäin, mutta kyllä tämä on semmoinen joukkue, jolla pitäisi olla parempi rekordi minun mielestä tässä vaiheessa sarjaa tai kautta. Ja nyt jos tältä Barkovi loukkaantuu, niin ei varmasti helpota asiaa, että on, se on kuitenkin niin johtava pelaaja joka osa-alueella tässä joukkueessa, että toivotaan, että ei ole mitään pahaa siellä.
Siinä on sellainen asia, ensinnäkin, nyt piti puhua Montrealista, mutta mä puhun Panthersista hetken aikaa vielä, koska on päällänsä. He voitti, kun me tätä tehdään, niin viime yönä vieraissa Toronto Maple Leafs 5-3.
Katsoin peliä vähän eilen.
Joo. Kyllä. Se oli sillä tavalla, että toi Mark Pizik teki hattutempun, eli Florida puolustaja, raitin puolen puolustaja, joka on viime pelit pelannut nelosketjun laita hyökkääjänä, niin paino hatun tuohon Leafsia vastaan, ja silloin 40 peliin 7 maalia, mutta se, että se tekee tuollaisessa tärkeässä pelissä tekee hattutempun. Mä korostan, että hän on puolustajan paikalla. Paras kausi on hänelle 16-17 kautta Panthersin ensimmäinen kausi, siellä koko kausi, niin teki 4 maalia kaudella puolustajana. Nyt painaa puukätisenä raitin puolustajana hatun täyteen. Leafsia vastaan niin on äärimmäisen kova suoritus, mutta se, mistä mä tämän joukkueen kohdalla on, niin kun, mistä mä oon, en mä voi sanoa, että mä oon tyytyväinen, vaan mä oon odottanut sitä asiaa, on se, että se Sergei Bobrovski alkaa herää. Ja
joo.
Se on sellainen kaveri, se setä Sergei siellä, että hän pystyy yksin voittamaan riittävästi pelejä. Ja sen takia mä uskon tällä hetkellä tuohon Panthersiin aika paljon, että jos se Sassan polvi kestää, ja nyt se alkaa se Bobrovski löytää tasoonsa. Nimittäin se oli tosi hyvä siinä Montreal-pelissä, ja se oli sitten tuossa Toronto-pelissäkin, vaikka sinne 3 meni taakse, niin ihan hänen piikkiinsä voi laskea, että he voitti sen peli.
No joo, ihan siis mä katsoin sen loppuun, olisiko 7-8 minuuttia jälleen, mä tiesin, että tulee hyvä loppu. Ja olisi nähnyt se, miten se sanotaan, Pizik, vai miten se sanotaan?
Mark Pizik, joo.
Pizik. Niin sitten kun se teki sen tyhjää maalin, sen viimeinen, niin oli kyllä semmoinen hymy naamalla ja kaikki hyppäsi sen niskaan. Ja ne kaikki nauroi siellä vaihtoehto, että miten tämä voi olla mahdollista. Pakki pelaa nelosketä hyökkäällä tekee hattutemppu. Kaikki on mahdollista, mutta siitä hottelusta voisin sen sanoa, näin vaan tilastoja ja kun Poporowskista puhutaan, joo, niin oliko laukauksia tai 40-20 tai jotain, joo, tämmöistä, oli. Että ilma häntä Toronto olisi vienyt tuon pelin kyllä varmasti, mutta siinä on ihan oikeassa, että siellä vähän ylös ja alas kausi ollut Poporowskilla tähän mennessä, mutta jos se löytää nyt tämmöisen niin kuin tasaisen hyvän tason tästä eteenpäin, niin tulee olemaan kyllä playerijoukkue, mutta tarvivat kyllä Sassan sinne riveihin, jos näin meidän.
Joo, kyllä. Mutta se hänen potentiaalinsa pelata on kuitenkin niin korkea Poprovskilla, että hän pystyy yksi voittamaan pelejä. Ja tässä sarjassa ei ihan jokainen veskari sitä pysty tekemään, hän sen pystyy tekemään.
Kyllä.
Floridasta voidaan seurata heidän työtänsä ja vaiheittaan tarkemminkin. Mä sanon vaan tässä kohtaa, että he on Atlantin divisioonan kolmosena. Heillä on 51 peliä ja 63 pistettä. On Toronton kanssa samoissa pisteissä. Leafs on neljäntenä villikorttipaikalla, mutta 2 peliä enemmän pelanneena. Niin oishan se melkoinen jysäys, jos kun 2 kierrosta on pelattu, että Panthers olisi korkeammalla kuin Maple Leafs. Niin se olisi aika kova juttu.
Mutta voi olla mahdollista.
Voi olla.
Jos vaan Sassa on kunnossa ja just niin kuin...
Ja Jonathan Huberdeau pelaa hienoa kautta.
Joo, että niin. Jos vaan Sergei saa tasaisen vaihteen päälle ja ei tule semmoisia jaksoja, että menee omiin 4-5 joka pelissä, niin tämä tulee olemaan vielä kova joukkue loppukaudesta.
Onkohan sillä venäläinen parturi?
Sergeillä.
Niin, kato, kun Sergei näyttää ihan Sergeiltä. Niin se on se tukkatyyli, niin tuokohan ne mukanaan tuolta Novosibirskeistä, etteikö sä parturit sinne, että ei ole kuin tämä yksi tyyli leikata.
Sanoitko niin, että ei Sergeistä olisi miesmalli?
sitä siinä yritän vähän rivien välistä sanoa. Tai jos se on venäläinen mallishow, niin sitten.
Sergeillä on ollut niin, muistan kyllä, että samanlainen tukkamalli oli jo siitä lähtien, kun minä pelasin sen
niin
täällä.
Niin kyllä.
Se ilmeisesti tykkää siitä tukkamallista.
joo, kyllä. Mutta on niin, se on, kun se ottaa maskin pois päästä, niin se näyttää ihan Sergeiltä. Ei voi mitään.
Se on kyllä niin venäläisen näköinen kuin joku voi olla, mutta tota, jos mennään tuohon Joel Armiaan, niin mä oon nähnyt hänen pelejään tässä nyt aika
meillä on Porissa, niin se on Joel. Ei ole Joel, mutta se on ihan hieno se Joel.
Oha, Joeli. Mennään Joelilla sitten.
Joo, sorry. Joo, mutta kerro vaan.
Joeli, tota, mä oon kattonut hänen pelejä ja nähnyt monta peliä tässä Flyersia vastaan, niin jopa niissä peleissä se on ollut sinne näyttävä ja yksi parhaista Montrealin pelaajista. Joo. Että pelaa niin kuin hyvällä itseluottamuksella, iso mies suojaa kiekkoon hyvin, eli hienoa suomalaista touhua ja hienoa häneltä. Hyvä kautta pelaa kyllä Joel.
Joo, ja sitten Joel, Joppe. Ja tota, Jopelle terveisiä, jos Joppe kuuntelee, mutta tätä sekin harva unohtaa tai muistaa tai ei ajattelekaan asiaa, mutta Armiakin on vasta 26-vuotias. Sillä on aika monta vuotta vielä jäljellä. Että se on nuori poika sinällä, että on hyvä ikä niin kuin preikata eteenpäin. Toisen kauden NHL-pelaajalla tota, Jesperi Jepu Kotkaniemellä onkin sitten vähän, joku voi sanoa, että hankalampaa. Mä sanoisin, että tällä hetkellä ehkä parempaa siinä määrin, että vaikka hän ei Le Habitansia tällä hetkellä edustakaan, vaan hän edustaa AHL-puolella sellaista seuraa kuin Laval Rocket, niin tota, 19-vuotias poika pääsee nyt ainakin pelaamaan ja opettelemaan sitä niin kuin, aikuisten kanssa pelaamista. Tässä on Lehkosen Ika jossain podcastissa, missä puhuu, mutta Ikan kanssa ollaan aina puhuttu siitä, totta, kun hän meidänkin tässä NHL-hommaa teki monta vuotta, niin se sanoi, että pelaajalla on tärkeää se, että se tietää, missä on koti ja että sillä on riittävästi kokemuspohjaa ennen kuin se hyppää seuraavalle tasolle. Ja tota, nythän äkkiä tulisi mieleen Kotkaniemen suhteen, että kun se tuli, pelasi yhden kauden jo SM-liigassa Porin Ässissä, mutta sitten siitä suoraan isoihin valoihin ja alkaa sitten toisella kaudella tökkiä vähän peli, niin se kokemuspohja on kuitenkin aika ohut vielä.
Kyllä. No tästä me varmaan joskus aikoina ollaan vähän sivuttukin, että missä vaiheessa nuorten pelaajien kannattaisi lähteä niin kuin tänne mantereelle ja tota, onko siitä mikään hyöty ja haitta suhde siinä on. Niin tässä voisi olla ehkä yksi hyvä esimerkki siitä, että SM-liiga on kuitenkin kova sarja ja siellä pelaaminen ja siellä onnistuminen ja sieltä kokemuksien saati muutamien vuosien ajan, jopa pelata muutamat MM-kisat tai jopa olympialaiset, mitä tahansa. Ne on vaan sinne kokemuspankkiin olevia juttuja, joita voit käyttää hyväkseen sitten, kun tuut tänne mantereille. Mutta jos siellä ei ole tullut vielä semmoisia kokemuksia, niin ne tulee ne kokemukset sitten täällä vastaan, joko hyvänä tai huonona asiana. Mutta tässä, mitä tulee nyt Jesperin tilanteessa, ja mä muutamia pelejä nähnyt tässä, niin voisiko tässä jopa vähän sanoa, että tulee tämmöinen toisen vuoden rapula, niin sanottu.
Kirous, kyllä.
Eli menee Kirous. Vähän kirouksesta voidaan puhua, että menee eka kausi aika hyvin, sinusta vähän tulee pisteitä ja pääset pelaamaan ja tiedät Montrealin se tietty, kun fanit on, se jääkiekko on siellä niin iso asia ja kaikki menee niin kuin pirun hyvin. En tunne Jesperiä yhtään, en ole tavannut häntä ikinä, mutta sitten monesti käy silleen, mikä käy nuorilla, että sitten kun mennään kesäksi Suomeen, niin sitten pitäisi panna niinku oikeastaan töppöstä toisen eteen ja ruveta miettimään, että hei, nyt ne tietää, mitä odottaa multa, mun pitää olla parempi ensi vuonna. Ja. Eli se työmäärä pitäisi niinku olla vielä kovempi, mitä olet siihen asti tehnyt vuosia ennen sitä. Eli en tiedä, mitenkä hän on sitten, en syytä ketään, että onko reeni mennyt oikein vai miten on, mutta se reeni pitäisi olla niin kova, että sä meet sitten niin kuin leirille semmoisessa tikissä, että minä tuun näyttämään ja pelaamaan vielä paremman vuoden, kuin pelasin ekaan vuonna. Mutta mä tiedän sen kokemuksesta. Mullakin oli hankala toinen vuosi. Et siinä vähän tulee semmoinen olo, että nyt minä olen päässyt NHL, nyt mulla meni hyvin. Niin vähän ehkä skippaan sieltä perjantai-iltapäivän reenistä, että vähän kaverit on tuossa lähempänä niin, että se ei voisi mennä niin, kun se pitäisi olla just päinvastoin, että mä näen niitä kavereita vaikka sunnuntaina sitten. Ja mutta en tiedä hänen tapauksesta, mutta muistan omaa tarinaa, miten se meni. Että se vähän luullaan, että mulla on se paikka, minä olen saavuttanut siitä sen aseman, mikä tulee aina mulla olemaan, kun se ei mene niin. Ja sitten muutama tuli aivotärähdys, taisi tulla tänä vuonna missäs muutamia, oliko jopa 8-10 peliä, että ne ei ole helppoja hommia tulla niistä takaisin, että minä olen sitä mieltä, että Montreal teki nyt ihan oikein liikkeen ja lähetti hänet alas, niin kuin sanoin, että pääsee pelaamaan, pääsee hakemalta kokemuksia alivoimalta, ylivoimalta pelaamalla 4-4 vastaan tavallaan pikkukaukolossa enemmän, niin nämä on vaan hyviä asioita hänen uraan ajatellen, että totta kai aina kova paikka lähtee farmiin, mutta hän kiittää tätä varmaan jossain vaiheessa vielä uraansa.
Ja presiis juurikin näin. Ja tähän samaan toisen kauden kategoriaan mä tuun vielä niin, niin päin, että mä haluaisin tässä kohtaa korostaa vielä kuuntelijoille sitä, että tämä kaupunki, mistä me puhutaan, on nimenomaan Montreal. Eli hän on, hän on 18-vuotiaana kuunnellut mediaa siellä yhden kauden, joka on spekuloinut joka päivä 3 tuntia julkisesti, että onko Jesperi Kotkaniemestä ykkössentteriksi vai ei. Eli se keskustelun taso on siellä jääkiekko 247-365. Ja sitten se pelaa sen ensimmäisen kautensa ihan mukiin menevästi 18-vuotiaana 11 plus 23 ja asettaa ikään kuin, jollei nyt, tai molempiin, eli asettaa kaupungissa faneille odotusarvon, että tästä jätkästä on. Ja sitten ennen kaikkea asettaa itselleen päähänsä se ajatuksen, että hei, ensi kaudella mä breikkaan, ettei kaudella mä pärjäsin. Ja tokalla kaudella mä breikkaan. Mm-hmm. Ja sitten se tokakausi lähteekin vähän etelään, että se ei lähde liikkeelle. Niin se paine tulee ulkoa tosi kovaa ja sitten se tulee itseltä tosi kovaa. Ja muuta se ei vaadikaan. Sitten menee itseluottamus ja paketti vähän hajoaa, koska se prässi joka suunnasta on niin valtaisa. Niin mun mielestä just se pointti, että nyt se vihellettiin poikki se peli. Hänet lähetettiin lavaliin, että me rauhassa pelaan tonne noin. Ja se kiitos tulee sitten tulevaisuudessa, että kun on päässyt hetkeksi aikaa sivuun, valokeilasta pois pelaamaan AHL-kiekkoa ja ikään kuin palauttamaan itsensä sille tasolle, missä niin kuin ollaan. Ja tulee sieltä sitten uutena, on sitten ensi kausi, kun lähtee liikkeelle, niin tulee sieltä uutena jätkänä sitten taas esiin. Niin kaikki voi ottaa rauhassa, että Jepu Kotkaniemestä tulee NHL-pelaaja. Nyt ollaan vaan välivaiheessa tällä hetkellä ja haetaan vähän pidempää reittiä siihen.
Niin, ei ole ensimmäinen tapaus,
ei
näin
ole.
Käy.
Ei ole.
Siis suomalaisessa NHL-kulttuurissa tai varsinkin täällä. Et mä oon nähnyt sitä niin kun, siis satoja tapauksia, että toisen vuoden kirous on. Se on juttunsa, vaikka ei saisi olla. Mutta se on, siihen kiroukseen liittyy niin monta juttua. Niin kuin mä sanoin tuossa, mä en tunne Jesperi Kotkaniemeä ollenkaan, en tunne hänen taustojaan, mutta pelimies on, pitää muistaa, että nuori pelimies on vielä kyseessä. Eli aikaa on siis vuosia tästä eteenpäin. Ja tässä saattaa olla myöskin semmoinenkin pointti, että totta kai lähetetään farmiin, hakee pääsee pelaamaan niin kuin paljon minuutteja, hakee itseluottamusta takaisin. Mutta siinä myös voi olla semmoinen merkki niin kuin Montrealilta Jesperia kohtaan, että hei, että nyt pitää sitten ruveta keskittyä jääkiekkoon niin kuin täysillä, reenata hyvin ja tuut sitten, minä en usko, että ne playereihin pääsee tänä vuonna, että oot siellä loppukaan. En tiedä, pääseekö se farmijoukkue playereihin, en tiedä mikä heidän tilanne on. Mutta tärkeintä on siinä, että nythän pääsee pelaamaan paljon ja hakemaan se itseluottamuksen takaisin.
Joo. Ja tuut ensi syksynä valmiimpana.
Kyllä,
joo.
Juuri näin.
Kun mä katselin tässä näitä henkilökohtaisia statistiikkoja, niin mä pari sanaa voisin vaihtaa ennen kuin mennään, katsotaan vielä runkosarjaa sillä nopea vilkaisu tähän jaksoon. Mutta että mä tuosta tulokkaista haluaisin sulle puhua pari sanaa, kun siellä on sun sielun hengenheimolaisia, se on kärkipaikalla, ne on nimittäin puolustajien markkinat tällä hetkellä, kun mekin ollaan se Cale Makaria kehuttu kovasti tässä ja siihen on syynsä, koska yhtä hyvin se voisi olla keskustelu sen Norris Trophyssä tällä kaudella, se on vaan niin jäätävän hyvä pelaaja, mutta Jyrki Lumpeen pojan poika henkisellä tasolla, Quinn Hughes, on Vancouverissa tullut läpi. Et vähän soniamainen, ei yhtä pitkä kuin Tampereen mies, vähän lyhyempi, mutta osaa poika luistella ja osaa lukea peliäkin. On nimittäin aika sähikäinen.
Hei, on liikkuu aika nätisti, kun mä oon katsonut siis molemmat, Hughes ja tämä Makar. Ja just katsoin ennen tilastoja, 52 peliä, 39 pistettä, niin se on jo nuorelle pakille aika hyvä pistemäärä tässä vaiheessa kautta. Että kyllä se kyllä näistä poista tulee semmoisia tähtiä tähän sarjaan. Ja ne on just tätä nykypäivän NHL-tyyppiä, eli liikkuvia ja hyvin syöttäviä, hyvin laukuvia pakkeja. Että semmoiselle on tässä nykypäivän NHL:ssä kyllä tilaa.
Ne on kuin Timonen parhaina päivinä, että hyökkäyksen kärkenä ja puolustuksessa ensimmäisenä.
Siitä on mennyt kyllä aika kauan ne parhaimmat päivät.
Joo, mutta ne kerkee, se on hämmentävää, että ne kerkee, kun sellainen, sanotaan nyt jollekin, joka jääkiekko pelaa juniorina tai joku valmentaa tai muuta, niin siinä on olemassa sellainen salaisuus, mistä harvoin puhutaan mediassa, mutta pätee puolustajiin, niin Pysy liikkeessä. Pysy kaiken aikaa liikkeessä, koska liikkeessä sä pääset paremmin liikkeelle. Totki, hän on, puhutaan stop and go-pelaamisessa, kuuluu olla stop and go-ta, mutta se et saa pikku liikkeessä. Nämä jätkät nimittäin, nämä liukuu koko ajan. Niin nämä pääsee ikään kuin varas lähellä liikenteeseen. Ja sitten kun niillä on nyt, eikä terävät potkut on niin, niin voimakkaita, niin ne vaan tulee tosi hienosti.
Meillä on suomalainen pakki. Hyvä esimerkki tästä, mistä sinä just puhuit, on Miro Heis.
Joo.
Eli jos joku seuraa niin kuin Miron peliä, niin se on just tätä, että totta kai pakko on välillä pysähtyä esimerkiksi maali eteen tai kulmiin ja niin poispäin, mutta sanotaan, että Miron pelissä ja näiden Jyys ja Makar, näiden pelissä semmoinen 85% heidän liikkeestä, niin on koko ajan pikkusen liikkeen.
Kyllä.
Se viimeinen 15% siitä on sitä stop and go.
Joo, kyllä.
Ja se on vaan sitä nykypäivää, että koko ajan jokainen on vähän niin kuin liikkeessä. Ja sen takia ei tarvitse välttämättä niin paljon pysähtyä, kun ei tule oikein taklauksia enää
kyllä,
koko ajan
just
niin
tätä.
Kuin ennen vanhaa.
Just tätä.
Eli on helppo pysyä liikkeessä. Ja Miro on tästä kyllä sinun pointista niin kuin todella hyvä esimerkki.
Joo. Että se kun sä leijut, sä oot siinä terän päällä ja sä vähän oot siinä pikku liikkeessä ja se yhtäkkiä se peli avautuukin. Niin sä oot ikään kuin valmis pelaamaan jo siitä. Sun ei tarvitse lähteä, kun sä oot jo menossa. Että se helpottaa niin, paljon sitä tekemistä. Ja nämä osaa sen, Miro tuohon mukaan lukien, niin nämä jätkät osaa sen tosi hienosti.
Kyllä. Sitähän voisi verrata vähän niin kuin kytkimellä ajoa autoa.
Kyllä.
Sulla on auto liikkeellä vai laitatko kytkimen pohjaan ja sitten vasta niin kuin vaihteen niskaan.
Joo.
Lähet sitä välikaasulla.
Välikaasulla. Hervan on valtaväärällä, kyllä. Kaksi maalivahtia todistetusti on sen tehnyt. Toskeri ja
Tulkka. Kyllä. No. Mutta siinä on se ero, että ootko autolla pikkusen liikkeessä ja sit kiihdytät vai rupeatko laittaa kytkintä ja sitten vaihteen niskaan ja sit lähet liikkeelle. Tuossa se on niinku, se ero huomaa jääkiekossa, että ootko pikkusen liikkeelle ja siitä lähet vasta irtokiekkoon vai pitääkö lähteä niin kuin seisomita jaloilta, niin on siinä huima ero.
Vähän muuten jännittää, otit tuon puheeksi, että ensi Stanley Cup finaalit, kun on mä menen sen pressihuoneeseen, mahtaako ne mulle antaa mikrofonia enää ollenkaan? Voi olla, että on penalttiosastolla kanssa. Mä sain 3 ottelun penaltti. Joo, en sanonut sitä, mutta 3 ottelun ne ei antanut mikrofonia mulle. Sitten joo, sit puhuttiin ja sit taas sain. Mutta kolmen pelin kakku tuli, kun kyselin välikaasuista.
Sitä se teettää.
Kyllä.
Hyppii vähän aiheesta toiseen.
Joo, mutta Tuukka veti sen hienosti. Se oli vakuuttavan näköinen. Se hän niin kuin funtsien vastasi siihen, että se oli juonessa mukana. Joo. Hei, Pistepörssistä vielä sen verran, että siellä on saksalainen, kun mekin puhuttiin tuosta Edmontonista jo paljon, niin se on se Saksan mies. Ei Erik Kühnhakel, vaan Leon Draisaitl, niin tota...
Eikö Kühnhakel enää pelaa?
Ei, kai se jossain pelaa vielä sekin, mutta Draisaitl on kärjessä. Se on McDavidin edetäppää edellä. Sitten tulee Pasternak ja se mun hevoseni tuohon pistepörssin voittoon, Nathan MacKinnon on 72 pisteessä tällä hetkellä. Sillä on vähän tota keulaa edessä, mutta toi Draisaitl tuntuu olevan melkoinen härkä, hei, että... Se on, kaikki pitää sitä hyvänä ja vähän niin kuin ajattelee, että se on niin kuin yksi B-äijä ja sitten sen yksi A-miehen McDavidin vierellä, mutta kyllä toi Draisaitl on itse ihan A-luokkaa, kyllä.
On se, kun mä oon pelejä nähnyt, niin totta kai jokainen tietää Connor McDavid ja onhan ne, siis nämä kaksikko, Draisaitl ja McDavid, jos jompikumpi niistä Edmontonin joukkueessa loukkaantuisi tai molemmat, niin se tippuisi se taso aika kovasti siellä, mutta silloin kun nämä kaksikko on yhdessä jäällä ja ylivoimalla, niin kyllä se siis kiekko liikkuu ja miehet liikkuu aika nätisti. Että kyllä siinä niin kuin, totta kai pääsi pelaamaan yhden maailman parhaan pelaajan McDavidin kanssa, mutta kyllä mä oon Leonin pelejä sen verran nähnyt, että kyllä siellä niin kuin hirveä määrä taitoa ja peliälyä ja syöttötaitoa ja totta kai maalitaitoa on, että tuohon pistemäärään päästään, että 83 pistettä tähän mennessä, niin on se loistavaa kautta vetää kyllä Leo.
Mitä sä tekisit, jos sä olisit puolustajana kentällä ja sä, sun pakkikaveri nostaa jalalla, se tulee hyökkäyksen kärkeen, se pelaa keskellä syötön eteenpäin, kiekko dumpataan sisään ja sun pakkiparis lähtee tukemaan hyökkäystä toiseen aaltoon ja sä vähän katselet taustalta, että mitä sä tekee ja sit se Edmonton puolustaja heittääkin sen lasin kautta ulos sen kiekon, mutta siinä samassa sä huomaat, että McDavid ottaa sen ilmasta tappaa sen kiekon alas ja se tulee jo kohti päin. Ja sitten sieltä painottomalta puolta keskialoita tulee Draisaitl ja se on 2-1, Timonen on siinä keskellä. Niin laitako kädet ristiin ja rukoilet vai annako paineen kiekolliselle vai otatko kiekottamaan? Mitä tekisit?
Tässä on ensinnäkin kaksi vaihtoehtoa. Ensin kun mä olisin nähnyt, että se kiekko tulee, niin mä olisin huutanut, että vaihto!
Joo.
Sitten, mutta en olisi kerinyt vaihtaa ja ne tulisi 2-1 minua vastaan, niin enköhän minä vaan ottaisi toisen niin kuin halaukseen, että Pokke, sulla on tämä kiekollinen ja mulla on tämä toinen. Tämä peukut pystyssä tehty maali ja minä niin kuin ihan kylmästi siirtyisin varmaan siihen toisen luo, että tähän sinä et syötä ainakaan.
Joo, kyllä, että ota läpi ja
vaikka yksin läpi.
Joo, kyllä,
ota läpi
sama.
Jo, ja Pokke, hoida sinä tämä sitten.
Joo, tässä ottaa. Niin sanomaan.
Joskus, kerron sen, että joskus minäkin olin peijonnut se Kalpassa, niin tämmöinen ohje itse asiassa mulle annettiin, että tulee 2-1, niin elä jää siihen väliin vai valitse jompi kumpi ja sillä meet, että on se välillä niin kuin hyvä sääntö, mutta se näyttää hassulta, että jos tulee 2-1 siniviivalta asti, niin sinä jo halaat sitä toista. Se näyttää niin hölmöltä, että sitä ei kyllä pystynyt uralla tekemään, mutta
tällaisen kaksikon kanssa, se on aika ymmärrettävää, siis ainahan, nyt taas kerrotaan, ja sä voit puhua sitä enemmänkin, mutta se, että puolustajat ja maalivahdit sopii erilaisia asioita, miten ne pelataan ja mitä se maalivahti se haluaa, mutta aika selkeä se, jos tulee Draisaitl, McDavid, niin kyllä se veskarikin varmaan kiittäisi siinä kohtaa, kun sä halaisit toista niissä, niin sitten se tietää, että okei, tämä jätkä on muun ja mun täytyy voittaa tämä.
No joo, näinhän se menisi niin kuin oikeasti, että näin pitäisikin tulla tapahtumaan, mutta kyllä se niin kuin yleinen ohje on se, että ainakin miten minä pelasin tilanteet, jonkunlainen paine on pikkusen annettava sille kiekolle, ettei se saa läpi, jo tavallaan siniseltä asti.
Aina.
Mutta totta kai maalivahit kiittää tätä myös sitten, että se ratkaisu tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Et joko sä meet, annat painetta kiekolle, tulee tarpeeksi ajoissa se syöttö sivuun ja sitten Mokke kerkii vielä reagoida. Mutta se on pahin virhe, että jää siihen keskelle. Tavallaan, etkä maalivahti ei tiedä, mitä sä teet, ja sä et itse tiedä, mitä sä teet. Ja sitten se syöttää tavallaan sun mailla alta tai heittää lätyy mailla yli ja tyhjää maali. Että sitä näkee edelleenkin paljon, mutta tilanteet tapahtuu nopeasti ja näitä tapahtuu. Mutta kyllä siinä niin kuin ohje pitäisi olla, että se pakki tekee sen ensimmäisen päätöksen, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten maalivahti pystyy sen mukaan reagoimaan ja antamalla hänelle aikaa. Että näin se pitäisi mennä.
Joo, mun lempipeli niin siinä, että puolustaja antaa kiekollisesti sen paineen ja sanotaan, että P-pisteen yläkaarella sitten ikään kuin heittäytyy niin kuin syöttölinjalle kiekollista kohti. Eli heittäytyy jalkoihin, mutta peittää syöttölinjaa. Mutta siinä kohtaa se on paha näitä vastaan, kun sä heittäydyt siihen ja toi McDavid tai Draisaitl painaa sen pikku kärkimiinan ja vähän etujalalla jarruttaa ja sä näet, että sä livut itse kulmaan ja se on 2-0 siinä maalinisustalla, niin sitten se näyttää se pakin kannalta kyllä tosi huonolta.
Ei, mulla on käynyt monesti tälleen, että tulee just tämmöinen 2-1, ei nämä kaksi. Ollut onneksi vastassa, mutta just tämmöinen ohje on joskus annettu, että menemällä maahan, totta kai jokainen ymmärtää, että sä peität sitä syöttölinjaa, no mullakin tämä 190 senttinen kroppa peittää paljon sitä syöttölinjaa, mutta mulla on käynyt monesti niin, että monessa jäähallissa, kun on lämpimiä ilmoja semmoinen, se jää on aika huono, niin minä heittäydyn siinä P-pisteen kaarella, että peitän sitä syöttöä. Vitsi, se jää onkin niin tahme, että minä pysähän niin kuin paikalleen. Sitten niitä yhtäkkiä niillä onkin 2-0.
Ei se liukunutkaan.
Varmaan miten tyhmältä se tuntuu.
Ei se liukunutkaan.
Se on kantapaperia, kun heittäydyt siihen maahan, niin sehän pysähtyy samaan tien. Ja mietit mielessä, että oho, ei vähän liukunutkaan yhtään.
Se välitön ajatus siitä, että tämä hyvä idea tulee, ei saatana, niin se tulee, se on parikymmenestä se ero siinä.
Pakkikoutsi sanoi, kun menet penkille, että oliko vähän tahmeen jää. Mutta oli.
Joo, aika kirkas tuo punainen valo, kun se vilkkuu tuossa takana.
Oi, näitä sattuu matkan varrella.
Joo. Lyhykäisyydessä vielä otetaan tuohon toi sarjataulukkopuoli. Me Kolumbuksen renkaita me pumppailtiin tuossa pari viikkoa sitten ja ne jatkaa edelleenkin samalla linjalla. Ne on teidän kylän kaupungin joukkueen kanssa kerännyt yhtä paljon pisteitä kuin me tätä tehdään. Eli 53 kierrosta ja 65 pistettä on molemmilla. Ja se on kovaa jälkeen nyt teidän orkesterilla mä osasin vähän sitä odottaakin, mutta edelleenkin toi Blue Jackets, niin kyllä se vaan hienosti porskuttaa, hei.
Kyllä ne porskuttaa, ne pelaa sillä Jampen joukkuepelillä. Ja
kyllä.
Elvis vetää maalilla, joo. Elvis torjuntoja, että toivottavasti pystyvät jatkamaan, että se työmäärä, minkä ne laittaa joka peliin, niin toivottavasti vaan kunto kestää ja pojat saa siellä välipäiviä, että pystyy huilaamaan, mutta semmoisella kovalla tsempillä joukkuepelillä ja nyt Elviksen torjunnoilla, niin ne on pysynyt tuolla edelleen hienosti playoff-taistelussa mukana, että nyt tästä tulee kyllä, nyt ollaan niin kuin 30 peliä suurin piirtein kaikilla jäljellä, että tulee kyllä hyvä loppu, että siellä on Toronto Carolina tällä hetkellä ulkona playereista ja nekin haluaa sinne, että kyllä tässä niin kuin itässä lohkossa tulee hyvä loppukiri muutaman joukkueen osalta kyllä ja taistelu, että nyt sitten tietysti Montreal Rangers ja Buffalo, ne on jo tippunut niin pitkälle, että se on aika selvä, että sitä 10 pisteen päästä ei kyllä enää nousta tai 8 ei, ei, niin ei, paljon, että kyllä tässä niin kuin kaksi joukkuetta jäänyt itäiseltä puolelta niin kuin ulos. On sitten tällä hetkellä ne olisi Toronto ja Carolina, niin tässä se tilanne on loppukauden, jos itäistä konferenssia katsotaan.
Joo, kyllä se mielenkiintoista nähdä Carolinankin suhteen. Nyt vähän lueskeli huhuja siitä, että ne olisi kun Dougie Hamilton raitin puolen pelintekijä, niillä on loukkaantuneena, pohjeluun murtunut ja on tosi pitkään sivussa. Että jos pudotuspeleissä pääsee mukaan vielä, niin hyvä juttu, mutta ne on kuulemma laittanut kiikarit siellä Vaduun, eli Vatasen Samiin New Jersey puolelle, ja Vadu sieltä liikkuu ihan varmaan, siellä sopimus umpeutuu, niin hän on siirtymässä johonkin joukkueeseen ihan varmasti, New Jersey haluaa sen hyödyntää, mutta että menisi Carolinaan yksi suomalainen lisää, niin se olisi aika täsmärahaa heille, eli raitin puolen kiekollinen puolustaja, niin odotan jännityksellä, että olisiko Carolina sitten Vadun uusi jengi.
Sopisi sinne kyllä nakutettu siihen jengiin, että on kiekollista vauhtipeliä, niin Sami sopisi siihen joukkueeseen kyllä hyvin. Ja just Wrightin pakkina Hamiltonin korvaajaksi, niin näkisin tämän kyllä hyvin mahdollisena tämän siirron.
Esitän kysymyksen. Atlantin divisioonassa on Boston Bruins kärjessä 53 peliä, 74 pistettä. Kakkosena tulee viimeisen 15, 16, 17 kierroksen ajan NHL:n kuumin joukkue, joka on Tampa Bay Lightning. 52 peliä, eli yksi peli vähemmän, pisteitä 69, eli 5 pistettä Boston Bruinsin perässä. Kumpi voittaa Atlantin divisioonan, kun 82 kierrosta on pelattu? Bruins vai Lightning?
Boston Bruins edelleen.
Uskotko?
Se on mun veikkaus.
Okay.
Uskon. Mä uskon, että siellä on niin paljon kokemusta ja siellä on hyvä Tuukka ja Halak maalissa, että näillä he pystyy edelleen pitämään sen, saavat tarpeeksi voittoa, että pystyy pelaamaan niin kuin ykköspaikan, mutta kyllä se Tampa Bay tulee kolkuttelemaan sitä ykköspaikkaa loppukaudesta. Ne on niin hyvin pelannut, mutta molemmat joukkueet on niin hyviä, että mä uskon, että Boston kuitenkin, siinä on tällä hetkellä 5 pisteen ero, no Tampalla yksi peli, eli 3 pisteen ero, jos Tampa voittaa, niin tiukkaa tulee, mutta mä uskon edelleen tuon Bostonin.
Joo, siinä on tällä hetkellä, niin kuin, no idässä on aika, itäkin on yllätysvalmis, ei tässä on turha alkaa niin kuin spekuloimaan mitään, me viime vuonna nähtiin, kun villikorttijoukkue paukuttelee eteenpäin niin kuin heittämällä, et
joo.
Pudotuspelit on niin oma maailmansa, että se on turha alkaa spekuloimaan. Toi Washingtonin mua jännittää edelleenkin, että kun ne on pelannut niin hienon kauden, että pystyykö ne lisää pudotuspeleissä kierroksia vai ei. No sen aika näyttää. Sen otetaan tuohon länteen vielä pieni katsanta. Se Chicago, mistä mä viimeksi pari viikkoa sitten höpöteltiin, niin 7-3-0 näyttää taulu edelleenkin. Ne tekee nousuaan tuo keskisessä divisioonassa, mutta kyllä toi Nashville on hei vähän sitten parantanut, vaikka nyt niiden taulu on 5-5-0 ja viimeisimmän peli häviskin, niin niillä on 55 pistettä, että ne raapii itsensä vielä jotenkuten mukaan tuohon pudotuspelitaisteluun ja niillä on ikkuna vielä auki, ei isosti, mutta villikorttipaikasta ne kyllä kamppailee.
Kyllä ne kamppailee, ne on muutama peli vähemmän. Joo. Kuin esimerkiksi Kälkärillä. Jopa 3 peliä vähemmän kuin Arizonalla tällä hetkellä. Eli kyllä siinä niin kuin monta pistettä voitolla pääset tuonne kärkeen. Ja kyllähän länsi on vähän enemmän auki kuin itä.
Todella.
Eli jos tässä katsotaan esimerkiksi niin kuin Minnesota on tällä hetkellä hetkinen. Ne on, no niilläkin on 2 peliä vähemmän kuin Kälkärillä. Eli tavallaan voisi olla sinne 4 pistettä sinne villikorttipaikalle. Eli kyllä tässä niin kuin enemmän joukkuetta on playeritaistelussa kuin idän puolella. Mutta se, että edelleen Minnesota, Nashville, Winnipeg on ulkona playereista, niin se on tässä vaiheessa kautta mulle yllätys, että 2 näistä joukkueista mä uskon, että tekee vielä nousua. Ja kyllä mä uskon, että tuo Nashvillen ryhmä hyvillä maalivahdilla varustettuna, niin siellä potentiaali on käyttämättä vielä.
On.
Eli toivottavasti uusi coachi Haim saa siellä vähän ryhtiä ja pojat ottaa itsensä niskasta kiinni, varsinkin nämä tähtihyökkäjät, mitä heillä on. Niin kyllä siellä on vielä raavittavassa niin paljon energiaa ja pisteitä ja taistelua, mitä heillä on jäänyt vielä pukukoppiin tällä kaudella.
Siellä kuuluu Winnipegistä muuten kummia tässä pari päivää, että Dustin Byfuglien olisi tulossa takaisin, mutta Jetsin kanssa hänen sopimuksensa, voimassa oleva sopimus purettaisiin, jotta hän pääsisi muualle pelaamaan, tai että se treidattaisi. Joo. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelen siitä.
No, mulla tulee ensimmäisenä mieleen se, että Big Buff ei ensinnäkään halua pelata enää Winnipegissä ilmeisesti. Jos hän on ollut purkaa, hän on ollut sieltä pois keinolla millä hyvänsä. Ja sitä en tiedä Winnipegin puolelta, että sä päästät tämmöisen huippupakin tavallaan.
Se on vähän eri asia kuin Kovalchuk-tilanne.
Joo, että tämä on kuitenkin tämmöinen ihan nimimies tässä sarjassa ja hyvä pakki, niin varmasti Winnipeg kaipaisi tämmöistä pakkia tällä hetkellä niiden pakistoon. Mutta jos toinen ei halua sinne tulla millään ilveellä, niin ei kai siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole, kun päästä sitten sopimuksesta eroon. Mutta sittenhän se varmaan avaa Winnipegille vähän niin kuin esimerkiksi palkkakattoon lisää tilaa.
Joo.
Ja mitkä ne ehdot sitten siihen purkuun olisi, että niitä en tiedä enemmän tarkemmin. Mutta tämmöinen uutinen minäkin kuulin pari päivää sitten, että Big Puff haluaa ulos sieltä.
Mutta isossa kuvassa se Jets on, mistä kaikki NHL-seuraajat on tiennyt, että se puolustus on niille haaste, niin kyllä se tuossa niin pitkässä maratonissa se vaan näkyy, jos sulla on yksi lenkkari jalassa, että et sä pärjää niin kärkihevosille. Ja kyllä ne tällä tätä kyytiä, ne on jäämässä pudotuspeleistä ulos, ellei tuossa joku muutu. Että vaikka Laineen Patrick pelaa tasaisinta kauttaan nuorella NHL-urallaan ja liikipiste per pelitahdissa siellä tekee asioita, niin ei se vaan, se kokonaisuus ei siellä kestä päivänvaloa tällä hetkellä. Että hekin on vähän ongelmissa ja mitä tulee tuohon länteen, niin Tyynemeren divisioonaan Travis Greenille mä nostan hattua. Vancouver Canucks on siellä kärjessä.
Minun musta hevonen.
Joo, siinä on paljon. Kyllä, tämä ei ole ihan niin tumma kuin se New Jersey. mutta siinä on paljon hyvää.
Minun musta hevonen New Jersey puolta lähti jo laitumille. Se ei jaksanut jää odottaa.
Ei kyllä, sitä tehtiin ihan Medvurstia. Ei päässyt edes laitumille.
Vai vieläköhän ne nousi? Vieläkö annetaan?
Joo,
mutta Vancouver oli toinen, ja ne porskuttaa. Totta kai tuo koko divisioona, Pacific divisioona on aika tiukka, että siinä on hetkinen, Arizona on nytten, no ne on 6 pisteen päässä kärkipaikasta, että kyllä siinä niin kuin kaikki on vielä mahdollista, että jos mä siitä jotain sanon, niin tuohon Vegasiin minä uskon, että niiden pitäisi nousta kärkipaikoille. Mä uskon, että ehkä tämä vielä tapahtuikin tässä loppukauden aikana, että ne on vetänyt vähän alakanttiin tässä kyllä koko kauden. Eli sielläkin on sitä, vähän niin kuin Nashvilleen sanoisin samaa, että siellä on potentiaalia olla sillä joukkueella parempi, mitä ne on tähän mennessä ollut.
Joo, ja siinä on sellainen homma, että siellä on Kelly McCrimmon vetelee naruista nyt GM:nä, niin mä luulen, että McCrimmon varmaan siihen jotain puolustajaa vähän vielä kaipailisi siirtorajalla, että neillä cap-hitti on aika täynnä, mutta siellä on hyökkäyksessäkin kortteja, mitä voisi käyttää toiseen suuntaan, niin jännä katsoa, että mitä he tekee tuossa, kun trade deadline lähestyy, ottaako Mark Pisikin ja laittaa sen hyökkäjäksi. Ei, tulisi vaikka hattutemppuja lisää. Niin, sano vaan.
Tässä kun puhuttiin just tästä niin kuin esimerkiksi Sami Vatasesta, että nyt tuonne Carolinaan, niin mites, ootko kuullut Rasmus Ristolaisista, olisiko mitään, koska ihan Buffalo ei mene tästä.
No,
ei mene pudotuspeleihin, että
se
oli ennen kautta vähän niin kuin.
Joo, kyllä ne
treidihuhuissa.
Joo, ne samat jutut on sieltä noussut pintaan, että Ristolainen olisi trade-blogissa. Ja ne on ollut niin nyt useamman vuotta. Ja mä olin siirtämässä sinne Tampaan jo viime vuonna ihan. Mä sain luotettavalta lähteeltä aika pommin varmaa tietoa, että Tampa haluaa sen. Ja kävi ilmi, että ne oli halunnut sen, mutta sitten hinta oli ollut liian korkea. Ja se kauppa ei ollut toteutunut. Tampalla ei tällä hetkellä puolustuksen suhteen ole niin kuin hirveästi valitettavaa. Siellä Mihail Sergachev noussut tasolle ja sitten otti sen Shattenkirkin sinne halvalla diilillä. niin niillä niin kuin puolustus on kasassa, että se ikkuna on omalla tavallaan mennyt, niin kuin, mennyt Russellilta kiinni. Mutta että isokokoinen raitin puolustaja, jos on markkinoilla, niin sä tiedät sen, että sillä on halukkaita ottajia kyllä. Ei se niin kuin siitä jää kiinni. Mutta että mitä...
jos siirretään Rasmus tuonne Vegasiin?
Mulle sopii. Se, mitä se tulee, mitä sieltä tulee takaisinpäin, on sitten toinen asia, että siellä on, no Cody Glass on pelannut niin hyvin ylhäällä, että ne ei siitä päästä irti. Ne on niitä niin. Omia varauksia, ne on hukannut ison määrän jo niin kuin valmiiksi, että onko ne valmiita omasta puulistaan ammentaan pelaajia ulos tai tulevia. Mun mielestä niillä on niiden varaukset vielä ensi kesään valmiina. No, Käpittiin täytyy tehdä tila. Se on sitten aika näyttää. Mutta tässähän sanotaan nyt sellainen juttu, että jotkut seurathan harrastaa sitä, että kun trade deadline lähestyy, niin laitetaan joku korkeapalkkainen pelaaja, joka on sivussa vaikka jonkun pikkuvamman takia, ja se laitetaan long term injury listalle. Eli hänen cap hittinsä jäädyttyy silloin, ja sitten kun trade deadline on mennyt ohitte, niin sä pystyt sen cap hitin rajalla olevan, jos se pelaaja on long term, pitkän linjan, loukkaantumislinjalla sivussa, niin hänen cap hittiään ei lasketa siihen kokonaisuuteen, niin silloin sä pystyt trade linella ottaan jonkun pelaajan sillä rahalla, koska sit sä pystyt sen trade linein palauttamaan, koska trade linein jälkeen se cap hitti voi ylittyä, jos se LTIR-jätkä tulee takaisin. Niin tätähän tehdään tänä päivänä jonkin verran.
Kyllä.
Mä sanon vaan esimerkin, että jos katsotaan Vegasia, niin vaikka Max Pacioretillä tulee tuossa viikon päästä tulee joku pieni sormivamma, niin jos se on 2 viikkoa sivussa, niin tulee yhtäkkiä cap hittiin 7 miljoonaa tilaa. Niin se ei Vegasia tee yhtään huonommaksi joukkueeksi. Että sitten ne seuraavat haasteet tulee siinä kesällä sen jälkeen, mutta koko kesä on sen jälkeen aikaa operoida, että tätähän tehdään.
No tätä tehdään. Toinen joukkue, mikä tulee tuossa mieleen, jonka näin pelaavan nyt tässä niin kuin ihan livenä, niin on Nashville. Että kyllä ne siellä on raja eli tällä hetkellä ollut pitkään sivussa aivotarjouksen takia, niin kyllä siellä pakistossa olisi tilaa niin kuin esimerkiksi Rasmukselle tällä hetkellä. Ja toinen joukkue, mikä on aina mielenkiintoinen musta deadline aina, mikä he tekee aina muutoksia tässä, niin on Pittsburgh. Joo. Siellä aina tehdään jotain pikku muutoksia, vaikka joukkue onkin pelannut hyvin, niin se voisi olla jopa toinen joukkue, missä Rasmuksella olisi tilaa.
Tiedätkö, miksi mä en osta tota?
No.
Kun mä katson Pittsburgh Penguinsin trade-historiaa, niin heillä on GM:nä sellainen kaveri kuin Jim Rutherford. Tiedätkö sä, mistä Rutherford on tullut tutuksi Raiderlain hommissa?
No.
Siitä, että se tekee kauppaansa tammikuussa. Mä katsoin sen statistiikan, nyt mä en muista sitä ulkoa, mutta siis sen Raiderlain toiminta on ihan 0% helmikuun osalta aina. Se tekee sen jo kuukausi aikaisemmin, kun ikään kuin keskustelut lähtee liikkeelle, niin Rutherford on tehnyt jo liikkeensä. Niin nyt ollaan helmikuun puolella, niin mä luulen, että hän on tullut siihen tulokseen, että hänen ei tarvitse koskea kokoonpanoon tänä vuonna.
Okei. Tämäkin on mielenkiintoinen pointti tulla seuraamaan, että onko tekellä se teoria oikein.
Joo, kyllä.
En ole tuommoista miettinytkään. Joo,
Rutherford on tehnyt aina kauppansa ikään kuin ennen kuin markkinat edes käynnistyvät. Se on hänen toimintatapansa. Niin sen takia sitä ihmettelen tai odotan, että hän ei tee hirveästi, koska hän ei ole vielä sitä tehnyt. Hän olisi sen tehnyt jo.
Okay.
Ja lännestä yhden joukkueen mä haluan nostaa vielä keskustelua ennen kuin lopetetaan, niin se on San Jose Sharks. Eli kyllä nyt Thomas Hertelillä meni polvi räjähti ja ei tänä vuonna enää pelaa. Ja heitu pudotuspeleihin pääseen ja joukkue on ikääntynyt, että tuosta kun me nyt katsotaan, että voitaisko me nyt sanoa niin kuin sillä, että toi heidän ikkunansa on ummessa, että sieltä ei enää niin kuin tulla. Brent Burns on 34 vuotta, kesään 25 on diili, 8 miljoonaa. No Burns vielä kestää päivänvalon. Vlasikki on 26 kesään asti, se on 32 vuotta, se näyttää vähän raihnaselta. 7 miljoonaa cap hitti. Carlson on toki vaan 29, mutta cap hitti on 11,5 miljoonaa ja ihan kuutamolla edelleenkin. On tämä niinku, joukkue, tämä on ihan kammottava. Ja kun me otetaan vielä niinku, otetaan kiinni siitä, että Doug Wilson on tehnyt tosi hienoa työtä, ne on ollut 15 viimeisen vuoteen, ne on ollut 14 kertaa pudotuspeleissä. Että kyllä ne niinku on sen juttuunsa ansainnut, se on vuosi 14-15, kun ne missasi pudotuspelit. Mutta Erik Karlsson kaupassa niiden ensi kesän ykkösvaraus on Ottavalla. Ja kun ne tulee jäämään pudotuspelien ulkopuolelle, ja Ottava tulee jäämään pudotuspelien ulkopuolelle, niin Ottavalla on 2 palloa lottoarvonnassa ykköspikistä, ja teoriassa on mahdollista, että Ottava Senators ensi kesänä, kun Alex Lafreniere ja kumppanit tulee varausvuoroon, Ottava Senators varaa ykkösenä ja kakkosena, ja San Jose ei voi kuin kattella. Niin tämä organisaatio, sitten niillä on maalivahtina sun suosikkis Martin Jones, joka on sidottu 24 kesään asti vaan vajalla 6 miljoonalla, ja ei seisa valoja kiinni eikä ovea kiinni, saati suihkua. Aika huonosti on tällä hetkellä San Josessa asiat.
Hei, tästä kun puhuttiin, mut kun tehtiin ne veikkaukset tuossa ennen kauden alkua, ketkä menee playareihin, niin me puhuttiin tästä San Josesta ja se, että Joe Pavelski, yleisön suuri suosikki, kapteeni, siellä tehnyt hienon uran, lähtee joukkueesta pois, niin se jo mulle on semmoinen merkki, että jotain Joe Pavelski näkee tässä joukkuessa semmoista pahaa, että hän halusi lähteä varmaan hakemaan uusia haasteita, sai todennäköisesti vähän enemmän rahaa, mutta myöskin se, että sulla on semmoinen rooli joukkuessa, oot kapteeni, fanien suosikki, niin moni jääkiekkoilija ei vaihtaisi tämmöistä paikkaa muutaman kolikon takia. Ei. Eli kyllä siellä jotain oli taustalla, mitä Joe Pavelski näki ja halusi lähteä pois. Ja tässä me ehkä nyt nähdään se tulos. Ehkä siellä kopissa ei ole kaikki hyvin, on liikaa sooloilijoita tai jotain taiteilijoita. Ja ehkä hän myös näki sen tämän sinun pointin, että tässä niin kuin alkaa ikä tulla vastaan tälle joukkueelle. Takuu varma playoff-joukkue viimeiset 15 vuotta. Mutta nyt tämä aika on ajanut ohi. Ja niin kuin just sanoit, niin mitenkä ne alkaa nyt rakentaa tätä joukkuetta uudelleen, kun on ensinnäkin pitkiä sopimuksia, joita ei moni joukkue edes halua enää, vaikka ne olisi edelleen pelimiehiä. Niin on kyllä rakennusprosessi edessä ja vaikea sellainen.
On. Se on pitkä ja kivulias. Se menee sinne.
Se on.
Se menee sinne, joo, se menee sinne samaan kategoriaan näiden Losin ja Anaheimin kanssa. Putoo-Kalifornian joukkueet, että ne on sellaisessa tilassa, että niille ei ole niin kuin. Ja vielä mä sanon oikein synkästi, että San Jose on niistä synkimmässä tilassa, että ne on vasta heräämässä siihen todellisuuteen, että tämä homma täytyy räjäyttää. Losi on tiennyt sen jo tovin aikaa ja ne yrittää nyt tehdä siitä. Siellä on Tyler Toffoli ja kumppaneita varmaan siirtyy siirtoralla Alec Martinez ja hapuillaan halutaan moneen joukkueeseen sieltä Losin takalinjoilta. Ja Anaheim tietää, että Ryan Getzlaffilla mennään sen aikaa, kun mennään ja kun Getz lopettaa, niin sitten. Mutta ne on niinku aloittanut jo ne uudet tuulet siellä, että San Josesta vasta herätään kyllä siihen todellisuuteen, että nyt tämä meidän Caprani, mikä oli 15 vuotta päällä, niin nyt sitä ei enää ole.
Ei sitä ole enää, ja just niin kuin sanoit, että ne pitkät sopimukset rassaa siellä takana vielä vuosia eteenpäin, koska kukaan ei. Erik Karlsson on tässä edelleen pelimies, mutta hänellä 11 miljoonaa, niin eihän kukaan voi tämmöistä pelaajaa ottaa enää niin kuin omaan joukkueeseen. Että kyllä tässä niin kuin Keema voi ottaa, nyt katsoa kyllä syvästi peiliin, että onko minä viimeisen 2-3 vuoden aikana tehnyt oikeita päätöksiä, ja nyt se ehkä pamahtaa sen naamalle.
Mä en, siis, call me an idiot, mutta se Karlsson, joka siellä Ottavassa jalkavamman jälkeen tuli kentälle, niin mä tiedän, niin kuin säkin oot sanonut sopimusneuvotteluissa, statistiikka painaa ja se, mitä sä oot tehnyt, painaa. Mutta jos silmät auki on katsonut lajia nimeltä jääkiekko ja katso, kun Karlsson operoi silloin Senators-paidassa ja sitten San Jose paitaa. Ja sä teet sen kanssa 27 kesään asti diilin, missä cap hitti on 11,5 miljoonaa. Niin oi. Mä kyllä kyseenalaisen, kun vaikka Doug Wilson on itsekin pelannut jääkiekkoa, mutta että millä?
Niin.
Siis se on sama kuin sä olisit aikanaan sanonut, että mä oon 20 miljoonan mies. Niin eihän se kuuntelu niin kuin hullukaan. Mutta siis mä kerron mulle, miten tuollainen sopimus voidaan tehdä. Eihän tuossa ole mitään järkeä.
No ei oikein. Siis se on tehty vanhoilla meriteillä se sopimus.
Oh.
Ja kyllä tietysti nyt, jos mä katson Sannusen niin kuin joukkueen tilastoja, niin onhan hän edelleen niin kuin kärkimies, 37 pistettä johtaa hänen sisäistä pistepörssiä, mutta miinus 18, no siellä on moni muu ylempänä kuin hän miinustilastoissa, että varmaan jollakin tasolla, varmasti Erik Karlsson pystyy pelaamaan vielä kovalla tasolla, mutta tässä joukkueessa, missä on valmiiksi jo vähän tämä ikäasteikko näin niin kuin ylöspäin menevä, niin En olisi minä uskaltanut noin paljon laittaa rahaa Eerikkiin kiinni.
Ei, sama. Mutta he teki sen ja nyt he kärsii siitä, että Markadrov Lasikin käpitti jo 7 miljoonaa, sillä rahalla sitä ei ota kukaan, vaikka on hyvä puolustaja.
Brent Burnsin
joku voisi ottaa, mutta sielläkin on käpitti 8 miljoonaa, sen liikuttaminen ei ole ihan helppoa. Et kyllä tässä niin kun on paljon sellaisia umpisolmuja, suoraan sanoen, mitä pitää tehdä. Ja sitten sulla on Joe Thornton, melkein ensi vuodeksi pitäisi tuoda Thornton vielä takaisin kaudeksi pelaan, koska mitään muuta katsottavaa tässä joukkueessa ei ole.
No niin, totta. Mutta on se semmoisessa umpisolmussa on kyllä nyt, kun heität noita cap-hittejä ja palkkakattonumeroita tuohon, niin millä helkutilla joku ottaa?
Joo.
Tämmöisiä pelaajajoukkueisiä, joilla on noin kova cap-hit. Joku, niin kuin Mark Edward Flasik, onko sillä 7 miljoonaa palkkakattonumero?
Kyllä.
Voi hyvä isä.
Eikä ole kuin 26-vuotiaana siis se diili.
Ai,
Se on ihan, se on ihan karmeeta.
Ei voi muuta sanoa. Joo. Ei voi muuta sanoa kuin huhuu.
Kyllä.
Good luck.
Joo, just näin. Sitten sun hyökkäyksessä, mä en oikein lyödään nyt koko rahalla, kun kerran lyödään. Niin Evan Kane tuli, teki jatkosopimuksen, koska esitti hyviä juttuja ja silloin näytti kaikki niin kuin positiiviselta, mutta sen cap hitti on kanssa 7 miljoonaa. Ja se on kesään 25 asti. Ja nyt mä katson, että se on 7 miljoonan Evan Kane, niin se tekee vähän aaltoja. Toki se on 80 maalin rajapyykkiä lähestyy. Mutta 100 minuuttia on boksia ja 35 tehopistettä 7 miljoonalla. Jos se on mun kärkihevonen, niin en siihen rakentaisi. Rakentaisin ihan jotenkin muualle.
Ei, kyllä tässä nyt kun näin avasit tätä palkkakattomaailmaa, niin kyllä on nyt on tämän joukkueen Doc Wilsonin semmoisessa umpisolmussa kyllä, että on hankala avata se solo.
Joo, mä klousaan tämän Saniosi-keskustelun sillä, että kun Doug Wilson on ollut siellä muistaakseni alusta lähtien, eli se on ollut siellä iät ja ajat, eli ei se tuli 97-98 kaudella tuli Director Player Personnel kärkeen sinne ja sitten GMX se 03-04, niin se on nyt siellä 20 vuotta ollut GM:nä ja silloin ikää 62 vuotta, niin olisikohan tässä kohtaa myös se GM-vaihto paikallaan? Hän yritti nyt ja näki juttunsa ja nyt ollaan lopputuloksessa, että tämä on tässä. Että otetaan tällekin paikalle uusi äijä.
No jos minä olisin Sanosen Sharksin omistaja, niin kyllä mä tässä vaiheessa nyt miettisin, että me ollaan 15 vuotta menty hyvin ja nyt ei päästä playereen. Sitten mä avaan tuon budjettipuolen tuossa, että ei perhana, miten me ruvetaan rakentaa tätä. Joo. Eteenpäin, niin kyllä se ehkä ensimmäisenä tulee, että miten me ollaan ajauduttu tähän umpisolmuun. Niin ei tarvitse hirveän monen bisnesmies olla, kun ruveta kyselemaan siltä GM:ltä, että miten sinä olet tuolta puuhan.
Kyllä, joo. Voit soittaa Jambelle ja sanoa, että siellä on kohta sen, jossa palikka auki, että mies toi solmu avaa, niin saat kaikki maailman rupiikin kuutiot.
Joo. No, se on semmoinen tilanne heille.
Joo, no mutta tässähän tämä tuli puuttua tämän hetken tilanteet ja väliaikaraportti siitä, että Q&A-kysymyksiä tuli tosi hyvin, mä oon ne ottanut talteen jo, niin viikon päästä tulee kuuta ja aata. Niin
selvä.
Näillähän me mennään viikko eteenpäin. Torstai-päivä on jälleen kimanttiapäivä ja kiitoksia teille, ketkä kuuntelette meidän höpinöitä. Tätä höpinähän tämä on.
Tätähän se on.
Niin tätähän se on. Niin, viikon päästä palataan Q&A:lla. Kiitos Kime.
Hyvä, kiitti, moi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Eurojackpotin tämän tiistain arvonnassa. 120 miljoonaa euroa.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Pidetään pelaaminen ilon puolella.